Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, juontajana Jakke Holvas. Tämänpäiväisen aiheeni jokainen kuulija tuntee, nimittäin kulttuurikasvit. Omenapuu lapsuuden mummolassa, perunamaa kesämökin puutarhassa, petunia parveke ruukussa. Puhutaan kasveista, mutta puhutaan taatusti uudella tavalla. Käynnistyvän kevään puutarhakauden kunniaksi olen järjestänyt ajatusleikin. Pyysin täällä studiossa istuvia vieraitani laittamaan kasvit yhteiskuntaluokkiin. Eli mikä kasvi ilmaisee esimerkiksi yläluokkaisuutta, mikä työväen luokkaa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, tietokirjailija ja entinen Hyötykasviyhdistyksen puheenjohtaja Anu Ranta.
Toiminnanjohtaja
Anu Ranta. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten puutarhoista taidehistorian puolella väitellyt Julia Donner. Tervetuloa.
Kiitos.
Helsingin yliopiston luonnontieteellistä keskusmuseosta kasvitieteen yksiköstä ylipuutarhuri Pertti Pehkonen.
Kiitos.
Tosiaan pyysin teiltä leikkimieliset ehdotukset kasveiksi, jotka te tavalla tai toisella liitätte tiettyihin yhteiskuntaluokkiin. Tämän keskustelun päätteeksi meillä on esimerkiksi keskiluokkainen puulaji ja työttömien kukka. Ja olen tehnyt tässä tietyt rajaukset. Kasvit ovat lähinnä kulttuurikasveja, eli ihmisen vaalimia tai ihmisen muokkamassa ympäristössä kasvavia, ja luokkia on 5. Yläluokka, ylempi keskiluokka, alempi keskiluokka, työväenluokka ja sitten viimeisenä työttömien luokka, johon voidaan lukea myös pätkätyöläiset, tällainen prekariaatti. Näitä luokkateorioita on tietysti valtavasti, mutta tämä on nyt Kulttuuri Ykkösen toimituksen erittäin luotettava luonnostelma. Jos lähdetään ihan työttömistä ja pätkätyöläisistä liikkeelle heidän kasveistaan. Anu Ranta, sanoit, että peruna on sellainen. Miksi?
Se ravitsee ja se on edullinen ja kaikki tuntee sen.
Toinen oli kaali.
No se on kanssa sellainen perusruoka ollut aina ja edullinen ja terveellinen ja niin kuin perunakin.
Eli jos rahat ovat vähissä tai jostain sossuluukulta niitä saa, niin näihin satsataan.
Niistä voi loihtia ihania ruokia.
Pertti Pehkonen, sinulla oli myös peruna, mutta sitten toinen oli elämänlanka, mikä oli mielestäni kekseliäs, kun tulee mieleen, että tämä luokka on tällaista sinnittelyä ja huterasti noustaan ylös, mutta kuitenkin sisukkaasti. Siitäkö se tuli?
No kyllä se siitä tuli, että ehkä tämä huteruus juuri, siis köynnökset on aivan loistavia, fiksuja kasveja, ne pääsevät toisen tuella ylös, tukeutuvat muisiin kasveihin ja kiipeävät sillä lailla ylös. Ja se on loppujen lopuksi ihan kelpo kukka, että pidetään hirveänä rikkaruohona, mutta siitä tulee sitä kauneuttakin.
Niin, elämänlanka on kuitenkin rikkaruoho. Onko kaikki lajit siinä?
No, rikkaruoho taitaa ainakin meikäläisen koulutuksella olla kasvi, joka kasvaa väärässä paikassa. Että peruna voi olla rikkaruoho, tammi voi olla rikkaruoho, kaikki voi olla rikkaruohoja. Että ei, tämä on ihan kyllä näkemyskysymys.
Aivan loistava, että rikkaruoho on kasvi, joka kasvaa väärässä paikassa.
Näin.
No miksi peruna?
No Anu sanoikin jo joitakin asioita, ehkä ihan samaa, mutta mielenkiintoinen myös, että sehän on levinnyt ainakin minun tietojen mukaan niin kartanoiden kautta, nimenomaan sieltä yläluokan kautta, mutta nimenomaan sen suuren kansan ravitsijaksi, kun Irlannin nälänhädät liittyy pitkälti perunaan, joka kuvastaa sitä, että suuri kansa on kyllä perunan voimilla elänyt ja kuollut myös. Mm.
Ja sota-aikana Helsingin puistotkin on ollut perunamaita.
Että. Aivan.
Ja perunaan kohtaan sitten taas toisaalta tunnettiin valtavaa epäluuloa silloin, kun sitä yritettiin juurruttaa niin kuin kansan ruuaksi. Että.
Millaista epäluuloa?
No ylipäänsä kaiken näköisiä uutuuksia kohtaan, joita puutarha edusti silloin, kun se Suomeen tai tämmöinen kotipuutarha viljelys, joka Suomeen tuotiin suurten nälkävuosien jälkeen, niin kyllä se oli niin kuin kansan keskuudessa semmoinen asia, jota pidettiin hyvin pelottavana ja vieraana ja näitä kasveja myöskin. yläluokan hömpötyksinä ja siis suorastaan vaarallisina.
Yläluokkakaan ei osannut heti sitä syödä, vaan söi todennäköisesti niitä lehtiä ja myrkyllisiä siemenhedelmiä.
Aivan.
Tämän verran itsekin tiedän tosiaan perunoista, että lasten kanssa kun puhutaan kasveista, niin aina se juttu, että silloin kun peruna tuotiin Suomeen joskus, niin pitkään täällä yritettiin syödä sitä, kunnes joku sanoi, että ei kun se on se mukula, joka syödään, mutta ei niitä lehtiä. Julia Donner, onko sinulla joku kasvi, jonka liittäisit tai assosioisit työttömiin pätkätyöläisiin, ehkä tällaisen prekariaattiin?
No joo, mä lähdin kyllä ajattelemaan, silloin kun sä esitit tämän kysymyksen, niin mä lähdin ajattelemaan tätä niin kuin aivan toisella tavalla ja lähdin todella historiasta, koska mä oon historioitseja ja mun ikään kuin puutarhatietouteni liittyy sinne menneisiin aikoihin ja tuntui... Kysymyksesi tuntui tosi vaikealta, mutta tänään mä sitten todella yritin kääntää omaa päätäni ja ajattelin, että kyllä mäkin niin kuin mielellään valitsisin jonkun juuri tällaisen sitkeän, kestävän, vaikeudet voittavan, niin kuin huonot olosuhteet voittavan kasvin. Se ei ehkä sit ole se peruna kuitenkaan, että se voisi olla ehkä sit se mänty.
Aika hauska.
Niin, pettuleipä.
Niin.
Tuli mieleen.
Ja kallion kolosta kasvava käkkäräinen mänty, joka selviää niin kuin mistä tahansa olosuhteista, joka ehkä sitten niin kuin liittyisi tähän tämänhetkiseen, jos nyt ajatellaan näitä luokkia tässä niin ajassa, niin tämän hetkiseen aikaan paremmin, mutta että mä itse niin kuin... Tämä on minusta äärettömän kiinnostava aihe ja tämä tuli mun esimerkiksi omassa väitöskirjatyössä hyvin selvästi esiin, että kasveilla on yhteiskuntaluokat ja on hyvin tarkat sopivaisuuden rajat, missä ja kuka mitäkin viljelee.
Niin tässähän on tavallaan se, että jos puhutaan työttömistä ja pätkätyöläisistä, niin nykyään helposti... Siitä vähän noloillaan ja sanotaan, että olen in between jobs, että kohti seuraavaa työtä menossa, niin tässä mielessä mänty, joka elää tosiaan in between rocks vaikka, niin sehän sopii tähän.
Joo, ja kyllä musta sitkeys siis, mitä, jos nyt mennään ihan tähän jos tässä nyt ruvetaan lausumaan tämmöisiä yhteiskunnallisia asioita, niin siis se sitkeys, mitä nykytyöelämässä täytyy nuorten ja työttömäksi jääneiden ihmisten osoittaa, niin kyllä musta siihen sopii se mänty.
Miten muuten, Anu Ranta ja Pertti Pehkonen, onko teillä lapsia, jotka ovat vaikkapa menneet ensi asuntoon ja sitten te olette vieneet heille jonkun ensimmäisen viherkasvin sinne? Eikö se voisi olla tällainen, että ei olla vielä työelämässä, mutta ota nyt edes tällainen pehko asuntoosi?
Meillä on ollut jo kotona omat viherkasvit lapsilla.
Nyt jään kyllä heti kiinni tässä luokittelussa. Muistaakseni vein esikoisen asuntoon orkidean, minkä kyllä laitoin yhteisluokissa, kuntaluokissa aivan toiseen äärilaitoon. Hän ei erityisen mielestäni sinne kuulunut ainakaan silloin vielä, mutta... Ehkä näitä kuvasta ei tarvitse ottaa niin vakavasti.
Ei.
Niin, ehkä tätä pitää ajatella vähän tällaisena kukkaiskielenä tai sen siihen verrattuvana asiana.
Että. Niinpä. No hei, tässä nyt on tullut työttömiä pätkätyöläisten luokkaan peruna, kaali, elämänlanka ja sitten Julia sanoi vielä tuon männyn. Niin, anteeksi, oliko
niin,
vielä?
Mä olisin sanonut, että mä oon vienyt niin kuin ylioppilaslahjaksi. Mä oon vienyt itse kasvatetun taimen, joka on kerätty pihasta tammenterhoja kasvatettu, että... Että sellaisen elämänpuun.
Sehän kuulostaa ylevältä. Sitten seuraava luokka, työväen luokka. Ajattelin tähän lähinnä pienituloisia, kuten siivoja ja palvelualan työntekijöitä, sellaisia, joilla riittää rahat juuri välttämättömyyteen. Mikä mielestänne on työväen luokkainen kasvi? Julia Donner.
No, mä oon edelleen täällä, että mun mielestä on tosi, tosi vaikeeta, että jos mä nyt ajattelen tietysti sitä, että mitä nykyinen niin kuin tämä kulutuskulttuuri on muuttanut, esimerkiksi jos nyt ajatellaan esimerkiksi suhdetta leikkokukkiin, niin meillähän on valtava tarjonta nykyaika halpoja ruusuja. Saa marketista sitten kaikkia näitä kausikukkia, Saint Paulioita, noita esikkoja, No ja sitten neilikoita ja tällaista, että niitä saa, että voisiko se sitten olla semmoinen niin kuin helposti saatava joku tällainen kukka, en tiedä. Sitten toisaalta tuossa tuli mieleen, että nämähän ei, niin kuin, nämä luokat, tämä on vaikea, tämä on enemmän semmoinen niin kuin tietokysymys myöskin, että meillähän on siis todella ihmisiä, jotka harrastaa hyvin syvällisesti kasveja, jotka saattaa sitten ammatikseen esimerkiksi keskittyä tai tehdä ammatikseen esimerkiksi jotain tämmöistä, no vaikka siivoojana, mutta sitten omistaa koko muun aikansa niin kuin jonkun harvinaisen kasvilajin keräilyyn ja kasvattamiseen.
Toki onhan näitä poikkeamia, mutta toisaalta en ottanut tänne Plantaginin myyjää, joka sitten asiakasostoksen jälkeen juoksee sen asiakkaan perään ja katsoo, että minkä hintaluokan autoon hän nousee.
No ei.
Se olisi ollut toinen tapa. No Pertti Pehkonen, mikä mahtaa olla työväenluokkaiden kasvi?
No minä sijoitin sen äsken puhutun männyn tähän
niin
luokkaan, mutta tuli mieleen, että tässä onkin hyvä, jos äsken puhuttiin siitä kallionkolossa kasvavasta käkkärästä, niin ehkä tämä olisi semmoinen tukkipuu, korkea honka, joka seisoo kun vahvasti pystyjuurilla ja tietää sen oman työnsä arvon ja elämänsä arvon. Ja se mielestäni sitä kuvastaa hyvin. Toisaalta mietin justiin tässäkin kyllä monenlaisia vaihtoehtoja, että tämmöinen hyötykasviajatus vääjäämättä, että eiköhän siis herukat ylipäänsä, niin kuuluisi tähän, että sieltä on perinteisesti tehty hillot ja mehut ja tehdään tänä päivänäkin ja toki muissakin luokissa sitä tehdään ja arvostetaan. Mutta.
Ja sitten pannaan pakkaseen talven varalle.
Aivan. Joo.
Entä Anu Ranta?
No ihan samoilla ajatuksilla olen, että luulen, että monet tällaisissa työtehtävissä toimivat, niin ovat tulleet maaseudulta ja tottuneet, eläneet lapsuudensa tällaisella omakotitalossa tai pienessä mökissä ja tottuneet kotiviljelyyn, että nämä palstat ja muut kiinnostavat varmasti suuresti ja siellä saavat toteuttaa sitten itseänsä ja viljellä kukkasia ja syötävää, että mä luulen, että se on tämänkin luokan tämmöinen ihanne tila niin kuin kasvien ympärillä.
Ja sanoit, että herne ja lanttu niin ovat näitä työväenluokkaisia kasveja. Tulee muuten mieleen, että eikös itärajan takana ainakin aikaisemmin ollut vahva tämä palstakasvatuskulttuuri? Ja siellä varsinkin lanttua paljon istutettiin ja kaalia.
Niin kyllä, mä luulen, että siellä idässä on sitä naurista enemmän syöty ja lännessä enemmän lanttua. Että kuulin tällaisesta vanhan ajan nimenomaan niin kuin työväen luokan ruuasta, että jossa oli lanttuja keitetty ja sen päälle silakoita. Ja oliko se nyt sitten, mikähän joku vedenalainen tai joku sen ruoan nimi oli, että sitä mä olen jo unohtanut, mutta en ollut koskaan kuullutkaan, että ne laitetaan tämmöisten lanttujen päälle, laitetaan silakat höyryyn ja kypsyvät ja se oli tällainen työväenluokkainen ruoka.
Niin, ole hyvä.
Tekisi mieli tuosta lantusta, törmäsin semmoiseen tarinaan, että lantun ja paloviinan levinneisyys Pohjois-Euroopassa on kutakuinkin sama. Että onko siitä lantusta saatu muitakin tarveaineita, että jotain juotavaa. Että mielenkiintoinen.
Niin, eikö perunastakin?
Että, niin, perunasta.
Että kun ymmärrettiin, että papit saarnas sieltä saarnastuolista perunaviljelyn puolesta, niin ei se saanut tulta purjeisiin, mutta sitten kun sotilaat palasivat tuolta Euroopasta sodista ja kertoivat, miten siitä saadaan poltettua viinaa, niin johon peruna alettiin viljellä.
Tosiaan peruna laitettiin tänne työttömiä pätkätyöläisten luokkaa, mutta eikö se nykypäivän aika monasti ole myös tällaista hivistelyä? Että on paljon perunalajikkeita.
On todella. Ja just tämä mun mielestä harrastaminen, se, että ruvetaan keräilemään niitä eri erikoisuuksia, niin liittyy kyllä hyvin paljon nykyiseen tähän puutarhamaailmaan.
Niin, entisaikaan tuskin osattiin edes sanoa Blue Kongoa.
No en mä tiedä, ei. Siis kyllä
oliko niin silloin paljon niitä?
Siis niin, tuossa Anulla on tämä.
Vuodelta 1912 kirja.
Joo, oh, ja sitten siis oh. Vanhat taimi tai
siemen.
Kaikki siemen
tuutuudet.
Niin, niin siis vanhat siemenluettelot on todella niin kuin aarreaittoja. Ja meillä on niin kuin oikeastaan ollut vain semmoinen lyhyt pätkä tässä välissä.
Sodan jälkeen.
Niin, että on ollut vähän ja vaan jotkut porkkanat ja jotkut perunat ja jotkut kaalilajikkeet, mutta kyllä niin kuin se 1900-luvun alussa, niin ei se varmaan Blue Kongokaan ollut mikään.
Ei, se on ollut hyvin yleinen 20-luvulla niin, vielä ja se niin. Vaan niin kuin katosi sitten sotien aikana.
Mutta jos tässä niin, on ollut aika paljon niin, näitä kasvien luokkaretkiä, niin voiko kuitenkin näin sanoa, että aika ajattomasti on säilynyt se, että alemmissa luokissa on istutettu hyötykasveja? Ja sitten ylemmissä koristekasveja ja tällaisia esteettisiä, ei. Ehkä puuta. Ei voi näinkään yleistää.
Ei voi.
Ei.
Se hyöty, meillä oli hyödyn aikakausi 1700-luvulla ja oikeastaan kaikista kasveista piti olla jotain hyötyä. Ne oli joko syötäviä ravintoa tai sitten ne oli lääkkeellisiä vaikutuksia. Ja melkein kaikki meidän perinnat on vanhoja lääkekasveja.
Joo. Joo. Ja kyllä niin kuin se, että vaikka silloin kun sitä puutarhaa niin kuin oikein kaupattiin ja se puutarhavalistus oli kovimmilla, niin kyllähän tietenkin siinä oli niin kuin kärkenä oli se, että kansa pitää saada viljelemään itselleen siis juuri hyödyllistä ravintoa, koska oli ollut nämä hirveät nälkävuodet ja oli siis todella
tuberkuloosia, sairauksia.
Niin, jotka siis katastrofaalinen tilanne Suomessa se, että ruokatalous perustui niin vähin aineksiin, niin silloin, mutta kyllä sen rinnalla koko ajan sitten tuli se, että myös puutarhan pitää olla kaunis ja sen pitää olla hyvin järjestetty, joka sitten taas tietysti liittyy tähän niin kuin kansalaiskasvatukseen ja näihin teemoihin, mutta ehkä siinä kuitenkin sit oli, toisaalta oli tällainen, että mietittiin, että jotkut, mulla on tässä tällainen Rudolf Abelinin pikkupuutarhakirja, jossa Rudolf on kirjoittanut 3 tämmöistä pientä puutarhaopasta, joka yksi on tämä pikkupuutarha, joka on todella tarkoitettu niin kuin mökin puutarhan oppaaksi ja sitten sit hänellä on tämmöinen huvilapuutarhakirja ja sitten on vielä kartanopuutarhakirja ja kyllä niissä niin kuin näkyy se vähän erilaiset suositukset juuri tästä, että mikä on sopivaa. Mutta sitten taas 30-luvulla tämmöinen A.A. Parvela, joka teki Oulun läänin kasveista väitöskirjansa, varmaan on teille ehkä tuttu, niin hän niin kuin kirjoittaa kyllä siellä väitöskirjassaan juuri tästä kasvien luokkaretkestä ja siitä, miten kasvit todella liikkuu helposti ylhäältä alaspäin. Ja tietyllä tavalla ehkä voi olla, että ne on mennyt vähän alhaalta ylöskin päin, siis nämä erilaiset tietyt hyötykasvit.
No tässä nyt on oikeastaan tässä lähetyksessä vasta Mänty tehnyt yhden pienen luokkaretken. Katsotaan, mitkä muut kasvit jatkossa liikkuvat. Viimeksi tässä oli äänessä Julia Donner studiovieraana ja myös Anu Ranta ja Pertti Pehkonen ovat täällä. Siis kevään puutarhakausi käynnistyy ja kuuntelette Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä, jossa yritetään sellaista temppua, että laitetaan yhteiskuntaluokkiin kukat, pensaat, puut ja hyötykasvit. Ja Twitter on myös auki. Kertokaa siellä, mihin luokkaan kuulutte, tai edes se, että mistä kasvista pidätte, niin katsotaan, että jos täällä studiossa se mainitaan. Sitten mennään keskiluokkaan. Keskiluokkaisuus on näissä luokkateorioissa liitetty turvallisuushakuisuuteen, sovinnaisuuteen. Siellä kunnollisuus on tärkeää. Toisaalta keskiluokkaisia on viime vuosikymmeninä ollut eniten. Eli se on suurin kuluttajaryhmä. Jos otetaan nyt keskiluokasta ensin käsittelyyn alempi keskiluokka, alemman keskiluokan kasvit. Pertti Pehkonen, sinulla on 2 kasvia. Mitkä?
No kyllä, laitoin tuijan. Se on oikein semmoinen mielestäni tämän päivän keskiluokkaisuuden symboli, anteeksi stereotypiat. Ei silti, no keskiluokkainen varmaan itsekin on omalla pihallakin ollut tuija-aitakin, ihan kelpo kasvi, ei siinä mitään, mutta se on ehkä vähän niin kuin liian yleiseksi, turhan yleiseksi tullut, että tuntuu, että kaikki aidat ja näkösuojat ratkaistaan tuijalla, että olisi siellä toki paljon muutakin, mutta tämä edustaa sitä, että nyt niin kuin pihaan satsataan ja jotain tehdään ja laitoin sen sitten siihen.
No sanot, se toinen vasta kohta, Julia Donner haluaa tässä Tuijaa
ei,
kommentoida.
Mä sanoisin kanssa, että mun mielestä Tuija on siis tämmöinen siisteyden ja kunnollisuuden perikuva. Ja se on musta hirveän yllättävää, koska Tuijahan, ja sitä, no ehkä myöskin tämä liittyy tämä, että se Tuija-mielikuva on niin voimakas, liittyy siihen, että mun mielestä Tuijaa käytetään aivan väärin. Mm. Että sitä ei osata käyttää, koska Tuijan mahdollisuudethan olisi todella yläluokkaiset ja niin kuin siis puutarha taiteellisena elementtinä, siis leikattu Tuija-aita olisi tosi upea, mutta nämä yksittäin nurmikolle, ne on semmoiset niin kuin siistit teflon puutarharatkaisut.
Älyttömän mielenkiintoista. Tuijahan on vähän sellainen, että se voisi olla jossain romaanissa, että hän oli tyypillinen alemman keskiluokan ihminen, joka istutti aidakseen Tuijaa. Ja se oli, siinä olisi jo luonnosteltu tehty saman tien. No mikä sitten oli toinen, Pertti Pehkonen?
No toinen oli sitten vähän toista äärilaidasta yksivuotinen kukka, auringon kukka. Edullinen, mutta näyttävä. Ajatuksena ehkä se, että helposti ja aika nopeasti saadaan näyttävä kasvi kesäksi, ja mikä siinä, se on kyllä, itse asiassa kuuluu ihan omiinkin lempikasveihin. Mm. Sillähän nyt on tietysti paljon muitakin merkityksiä, sillä on lääkinnällisiä vaikutuksia, sitten on tämä koko öljy, auringonkukka, öljyteollisuus, on suuria merkityksiä, mutta ehkä se nyt ei niin kuulu tähän, mutta
se on totta, kelpo. Ja sitä selvitin, että oliko se peräti 4 kuukautta ennen kuin se siemenestä siihen kukkaan tulee, että se kestää aika lailla. Joo. Kyllä. Siinä mielessä vaatii, no ei ehkä hoitamista, mutta ainakin odottelua. Anu Ranta, sinulla oli porkkana tässä alemman keskiluokan kasvissa. Miksi?
No, se oli hirveän vaikea valita näitä, ja se on niin monipuolinen ja terveellinen ja kyllä vähän haastavakin kasvattaa ja mutta myöskin tänä päivänä on näitä saatavilla taas näitä monenvärisiä porkkanoita, ja se on tullut niin kuin palannut juurilleen tämä porkkana. Että
nimenomaan juurilleen.
Kyllä, niin, että on tullut
koska se on mullassa.
Joo, juurilleen, mutta on tullut nämä violetit ja, niin. ja nämä punaiset porkkanat ja valkoiset porkkanat, mutta se voisi olla mikä tahansa kasvi. Mulle tuli, kun oli tämä Tuija, niin tuli tässä, että tämä voisi olla myöskin tämä Norjan anger, voisi olla tämmöinen kasvi, joka voisi kuulua tähän.
Millainen ryhmään. Se on?
No se on varmaan, mä luulen, että ne on varmaan noita aimistot syyllisiä näihin Tuijiin ja Norjan angervoihin, että niitä myydään paljon ja edullisesti ja
Kauniilla kuvilla,
kukkivilla kuvilla juuri tätä Norjan angervoa, joka on sitten semmoinen risukasa kohta.
Niin, ja sitten sillä helppohoitoisuudella ehkä hinnallakin vaikutetaan
hinnalla, niin,
siihen.
Kyllä.
Niin, se on totta. Nyt katsoin tästä kuvaa, niin se on tuommoinen vihreä pientä lehtiä ja sitten valtavasti pientä valkoista kukkaa. Joo.
Kukkii tuossa, kun ylioppilasjuhlien aikaan kukkii.
Hienonnäköisesti.
Ja tosiaan porkkana on haasteellinen ainakin itse kasvattaa. Mm. Olen kokeillut monta kertaa ja aina tulee vain sellaisia pieniä nysiä. Pari pikkurillen kokoista saa. Ja
niin, sitten se on haasteellista, mutta mahdollista saada ihan kaupan porkkana näköisiä.
Sen vielä, kun kokisi. Niin.
Vielä noihin Tuijiin ja ehkä tuohon Spireaan tai Angervoon, niin siis kyllä yksi varmaan iso vaikuttaja on ollut semmoinen, muistaakseni nyt se oli 60-luvun loppupuolella tehtiin siis tällainen, huolestuttiin tästä taimistojen valtavasta laji- ja lajikemäärästä. Että se oli niin kuin, että katsottiin, että se on taloudellisesti järkevää, siis tämä liittyy tämmöiseen niin kuin, että tehostetaan, rationalisoidaan, modernisoidaan Suomea myös tältä kantilta. Tätä elinkeinoa tehtiin tämmöinen vakiolajisuositus, johon sisällytettiin aika rajallinen määrä koristekasvia ja puita. Se ei nyt koskenut siis perennoja eikä kesäkukkia, mutta tätä niin kuin mitä taimistot kasvattaa. Ja se on varmasti kyllä niin kuin vaikuttanut siihen, minkälaisena me nähdään esimerkiksi tämmöiset niin sanotut keskiluokkaiset omakotitaloalueet, minkälaisia pihoja, puutarhoja. Siitä ilmestyy aika paljon tällaisia siistipiha. Siis ei ollut enää oikeastaan, mun mielestä on selkeästi nähtävissä, että on ollut semmoinen kausi, jolloin ei ollut niinkään paljon puutarhakirjallisuutta tai puutarhaoppaita, ja tämä tällainen ehkä ihana puutarha-ajatus niin kuin katoaa, ja tuleekin tämmöinen just tämä siisti, taloudellinen, helposti hoidettava piha, johon kuuluu sit tietyt kasvit.
Ja se, niin, eli se tavallaan tulee sen kaupallisen tarjonnan kautta.
Ei
suinkaan niin, että niillä ihmisillä olisi joku tietty intuitiivinen maku ja sitten he valitsevat jostain vaan, että kun on aika lailla samaa tarjolla, niin sen mukaan.
Se varmaan ja, niin kuin.
Ja massatarjouksia.
Joo. Ja sitten tietysti näiden niin kuin puutarhaliikkeiden tulo Suomeen, siis nämä mä en tiedä miten se kuuluu oikeasti ääntää, plantage vai plantagen, mutta eikä siis nyt tarvitse puhua mistään tietystä liikkeestä, mutta että näiden, jotka myy siis niin kuin bulkkina sitä.
Ketjut.
Ja lehdet, artikkelit eri monissakin lehdissä, monen alankin lehdissä, niin välittää sitä viestiä. Hyvin yleistä on se, että jossain lehdessä on jostain komeasta, vaikka uudesta kirsikkalajikkeesta kuva, niin heti ryntää kaikki ostamaan sitä. Ja taimikauppiat on myös ihan ihmeessä.
Joo, sen huomaa kyllä, joku lehti ilmestyy, niin että esimerkiksi mitä hyötykasviyhdistyksenkin puotiin, minkälaisia puhelinsoittoja tulee. Ja
mutta hei, heitän teille tavallaan sellaisen ihan haasteen. Tuossa oli 2014 Helsingin Sanomat teki tällaisen luokkatestin tai luokkakoneen, joka oli vähän samantyyppinen kuin tässä. Että siinä alempi keskiluokka, josta nyt puhutaan, oli erityisen ihastunut reality-ohjelmiin, jossa seurataan omia lajitovereita verryttelypukuihin ja krokseihin sonnustautuneita taviksia, jotka itkevät ilosta löytäessään tuurista 3 froteesukat 2 hinnalla. Näin jutussa kirjoitettiin, ja katsovat kaikkea muuta paitsi teemakanavaa. Niin, kyllähän tällainen ihminen sitten, entä jos hänelle tarjoaisi sitten tuolla, sanotaan jossain plantagenin kaltaisessa kaupassa erittäin sofistikoituneita kasveja, niin luuletteko, että nappaisi, että eikö kuitenkin se helppohoitoinen kesäkukka ole se todennäköisempi?
Mutta ei se välttämättä, vaikka sitä sanotaan helppohoitoiseksi, niin ei se välttämättä ole helppohoitoinen, koska se on kohta risun näköinen. Tai esimerkiksi se tuijakaan, niin ei sekään mikään helppohoitoinen ole. Että se on väärässä, jos on väärässä paikassa, niin se kuivuu talven jälkeen ja väärä lajike. Ja se ei ole niin, se helppohoitoinen, niin mä niin yleensä kartan niitä kasveja, joista sanotaan, että on helppohoitoinen.
Joo, tuossa on kyllä paljon perä. Mä luulen, että siinä on se, että jos sitä ruvetaan tarjoamaan, siis että jos sitä on sitten niin kuin City Marketin puutarhaosastolla ja joka ikisen, niin kyllähän se äkkiä, niin kuin nyt sä mainitsit tämän orkidean, niin kyllähän meillä oli se semmoinen yksi kausi, että niitä orkideoita, siitä tuli vähän niin kuin se porkkana, että niitä oli tarjolla, että ei se ollut enää niin semmoinen. Se oli eksoottinen ja ihana ja ihmeellinen totta kai jostain muualta, mutta se muuttui semmoiseksi kauppatavaraksi.
Kyllä tarjonta. Hintahan siinä loppuksi määrää. Jos magnolia tai orkidea on halpa, niin kyllähän se kelpaa.
Onhan se orkidea kaunis. Sitä voi olla pitkään kukkia. Joo. Se on niin kuin hyvin edullinen niin kuin tämmöisenä kauniina kukkivana kasvina siellä kotona verrattuna. Jos ostaa vaikka jonkun kukkakimpun, joka korkeintaan viikon kestää, mutta se kestää niin kuin kuukausia. Että.
Ja tässä sitten tulee mun mielestä se kiinnostava juttu, että tosiaan, että siis kaupallisesti meille voidaan tarjota kasveja, jotka on hirveän hyvän näköisiä. Ja siis ostohetkellä. Ja sitten kun ne tulee sinne kotipihaan, niin sitten ne asettuu just sinne ehkä sinne väärään paikkaan ja väärään aikaan ja kaikin tavoin niin kuin väärään. Että sitten niin kuin näiden luokkien rinnalle sit meidän pitäisi nyt jotenkin niin kuin nostaa tämä harrastuneisuus ja tieto. Eli sit kun sulla alkaa olla sellaista spesiaalitietoa, niin sä et ehkä osta sitä ihanaa magnoliaa sieltä, vaikka se on upea ja halpa.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Jakke Holvas juontaa. Äsken oli äänessä Julia Donner, sitten täällä on myös Anu Ranta, Pertti Pehkonen. Laitetaan yhteiskuntaluokkiin kukat, pensaat, puut ja hyötykasvit. Äsken keskusteltiin alemmasta keskiluokasta, jota voisi kai luonehtia niin, että siellä taloudellisten kriisien riski on vähän suurempi. Siellä sinnittelee pienyrittäjät, siellä on paljon maatalousalan ihmisiä, mutta nyt jos kokeillaan tätä ylempää keskiluokkaa, siis omistusasujia, suhteellisen turvassa eläviä korkeakoulutettuja, joille on tärkeä elämänhallinta, itsemääräämisoikeus, ja itse ajattelen jotenkin näin, että tällaiset sivistysporvarit kuuluvat tähän ryhmään. Mitäs kasveja sijoitatte tässä leikissä ylempään keskiluokkaan? Anuranta.
Mitähän mä olin sinne silloin?
No minä kerron. Mainitsit etukäteen, että parsa ja härkäpapu.
Niin, niitä ruokia taas. niin, tämä härkäpapuhan on tehnyt, on ollut
melkoinen tarina.
Melkoinen tarina, että se on lähtenyt sieltä alhaalta ylöspäin ja nythän se on niin kuin tällainen todella trendikäs ruokakasvi ja sitä viljellään ja siemenvalikoimatkin on jo melkoiset, voi valita monen väristäkin jo. Ja parsa on kyllä edelleenkin, mä luulen, että kaikki eivät osta sitä parsaa ja haluaisi kokeilla ja että se olisi niin kuuluisi edelleen tähän ruokaan.
Sehän on aika hienostunut ruoka, jos ei nyt purkkiparsasta puhuta, vaan että itse kasvattaa ja näin, mutta Anuranta, onko sen kasvattaminen ja istuttaminen sitten niin haastavaa, että siksi laitoit tähän ylempään keskiluokkaan?
No sanotaan, että se on myös tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen, että olen itse kaksi, nyt on toinen parsa, 15 vuotta suurin piirtein tämä kausi kestää tällä parsalla, että sitä voi korjata 100-15 vuoden ajan ja parhaassa tapauksessa 20 vuotta. Että kun siemenestä sitä alkaa kasvattamaan, niin 3-4 vuotta kestää, että saa sitä satoa, mutta siinäkin on tämmöinen sama sääntö, että jos nyt on varaa hifistellä ruoan kanssa, niin sanotaan, että kun kala pitäisi saada noin puolen tunnin kuluttua, kun se nostetaan verkosta sinne ruokapöytään, niin ihan sama tässä on tässä parsassa, että tuota se pitäisi olla siellä ruokapöydässä puolen tunnin jälkeen korjaamisesta. Ja mä halusin kokeilla sen, mä oon 80-luvulla ensimmäisen parsamaan, niin silloin ei ollut vielä Suomesta, sattumoisin oltiin Lontoossa ja siemenkaupassa olin siellä ja ostin parsan siemeniä ja sitten niitä olikin yhtäkkiä, niitä oli 50 tainta niin kyllä se pitää paikkansa, se on ihan eri makuinen, kun ostaa sen puntin, joka on tullut jostain Keski-Euroopasta ja kun ottaa sieltä omalta maalta ja laittaa, höyryttää parsakattilassa ja 10-12 minuuttia sitten ne on pöydässä, niin kyllä se maistuu niin paremmalta.
Siinä mun välittömästi tulee mieleen pienten lasten isänä, että pelkästään joku kalaa laittaa ja paistaa ne fileet, niin kun pitäisi tietyllä minuutilla saada lapset pöytään, kun kokee, että se on parhaimmillaan silloin, niin se on sietämätöntä, jos naperot eivät tottele. Tai tuntuu siltä, että joku hyvä elämys menee ikään kuin hukkaan. No mitäs Pertti Pehkonen, ylemmän keskiluokan kasvija, sanoit tällaiset kuin kultasade ja alppiruusu. No alppiruusu, onko se rododendro toinen nimi, sen tiedän, mutta sitten kultasade oli vähän uusi.
No joo, kyllä sekin on vanha kasvi, mutta ehkä vähemmän tunnettu keskellä Esplanadin puistoakin.
Ja Töölön sairaalan kulmalla, siinä Töölön kadun ja Sibeliuksen kadun kulmalla on kanssa kaksi.
Se on upea.
Kyllä upea, mutta liittyy ehkä niin just siihen, että halutaan ja ollaan valmiita satsaamaan siihen. Ehkä niitä just halutaan niin kuin vaikka nyt omakotipihalle sitten jotain erikoista. Ja kyllähän nuo molemmat nyt on semmoisia. Kultasade, tämä on jännä. Tuli mieleen, kun puhuit tuosta helppohoitoisuudesta, se ei ole itse asiassa ollenkaan vaikea kasvi, mutta se on ehkä harvinainen ja erittäin näyttävä kukkiessaan.
Kylmänärkä.
No ehkä, juu, ei se kyllä kovin pitkälle etelärannikkoa ylemmäs viihdy, mutta
Pitääkö se suojata jollain tavalla talveksi?
No ei välttämättä, mutta on se kylmänärkä. Sitten paitsi jäniksiä varten kyllä on syytä suojata, se maistuu erittäin hyvin rusakoille ja muille. Alppiruusut, se on erittäin laaja kasvisuku, siis yhteen aikaan, sanotaan tuntuu, että 20 vuotta sitten paljon muuta myyty kuin sitä yhtä liilaa lajiketta, mutta niitähän on vaikka kuinka paljon ja näyttäviä, hienoja, ikivihreitä, haastavia.
Niin jotenkin liitän alppiruusun sellaiseen, ehkä juuri ylemmän keskiluokan rivitaloon, jossa on harmaata graniittilaattaa, semmoinen kävelytie asunnolle, ja sitten siinä nurmikko ja siinä alppiruusu. Että se on tällainen ikoninen kuva.
Kyllä. Ja tähän liittyy vielä semmoinen mielikuva. Tuosta 80-luvulta oli nuori puutarhuri silloin, niin olin semmoisella pihalla hommissa, niin talo oli ostettu alppiruusun takia. Se oli valtava alppiruusu. Niin omistaja sanoi, että tämän takia.
Kannattaa istuttaa talon ja tehdä alppiruusuja, että saa joskus myytyä.
Näin juuri.
Julia Donner, laitoit tähän ylemmän keskiluokan kasviksi ruusut.
Joo, ruusut. Sitten mä mietin, että mihinköhän mä laitoin ne pelargonit, koska mun mielestä nekin sopisi tähän. Mutta ehkä semmoinen yhdistävä just tässä, että kasvit joka vaatii hoitoa, johon täytyy sitoutua.
Joo.
Ja joka vaatii hoitoa ja joka vaatii ehkä erityistä maalajia ja lannoitusta ja suojaamista ja näitä asioita ja sellaista ehkä nyt, jos ajatellaan vielä jotain jaloruusuja, että ehkä jopa talvettamista, siis siirtämistä sisään tai tällaista, niin mä ajattelin, että ehkä se nyt sopii tänne, että kun ollaan asetettu paikoilleen ja halutaan juurtua, niin sitten ollaan valmiita myös satsaamaan.
Mikä muuten olisi semmoinen hyvä ruusu, jos haluaisit nyt istuttaa?
Mä en ole sillä tavalla tiedä puutarhoista yhtään mitään, että mä osaisin vastata tuolla sen kysymykseen.
Niin, se valkoinen juhannusruusu on ainakin nätti.
Niin, se pitää tietysti olla.
Niin, ja tietenkin, no joo, sanotaan sitten, joo, jos mennään tuon, joo, niin tuommoiset.
Meillä jostain syystä mökillä käy niin, että jos on vääränlainen kosteus, ne nuput alkaa ikään kuin mädäntyä ennen kukkimista. En tiedä,
näin,
onko se yleistä, mutta.
Niin, se viihtyy yleensä tämmöisessä moreenimaassa, köyhössä maassa.
Niin, ainakin pensasruusut.
Mutta juhannusruusukin.
Niin, just. Ja nehän on siis, niin kuin tavallaan sit voidaan mennä jo semmoiseen, että nehän on sitten taas, ne sopisi siellä entisaikoina sinne ihan työväen mökin torpan kulmalle, että se ei ole sillä tavalla.
Mutta ihan tästä peruslähtökohdasta, että jos luokitellaan yhteiskuntaluokkiin kasveja, niin itselleni ainakin tiettyjen kukkien ja puiden keskellä, kun kävelen, niin tulee sellainen herraskainen tunnelma. Esimerkiksi tammen ääressä. Ja suunnilleen syntyy jaloja ajatuksia siksi, koska on siinä. Ja sitten taas toisten kasvien keskellä puolestaan tuntee itsensä vähän rahvaaksi. Niin onko teillä tällaisia kokemuksia ollenkaan? Saavatko kasvit tällaista aikaa? Julia Donner.
No kyllä tämä on minusta tosi mielenkiintoinen kanssa-aihe siinä mielessä, että kyllä, koska kyllähän kasveihin liittyy ihan valtavasti siis kulttuurihistoriaa ja sitten ihan kansanperinnettä ja kaikkea sellaista, että joku tammi, niin kyllähän se tammi on meille jollain lailla tulee suoraan niin kuin jostain alitajunnasta se, että se on pitkäikäinen niin kuin semmoinen jalo ja jäntevä ja kestävä, mikä nyt olisi oikea sana kuvaamaan sitä, mutta kyllä mä tunnistan tuollaiset asiat. Mutta sitten tähän mun mielestä myöskin liittyy kyllä se, että vaikka meillä varmaan on paljon sellaista, joka on niin kuin esimerkiksi suomalaisille yhteistä, että suomalaiset tunnistaa koivikon ja niin kuin tunnistaa monia tällaisia asioita, niin kyllä näihinkin liittyy sitten myös paljon tietoja, se, että paljonko sä oot lukenut kaunokirjallisuutta, kuinka paljon elokuvia sä oot katsonut, mitä musiikkia sä oot kuunnut. Siis tämmöinen joku, mikä.
Ja meneehän tämä toisaalta niin esimerkiksi, jos jossain pellon laidassa kävelee ja siellä on sitä pajukkoa, jota perinteisesti pidetään vähän niin kuin roskakasvina, joka tunkee, niin joskus tulee vähän sellainen olo, mutta on sekin kasvi. Että onhan se kuitenkin ihana. Onhan siinä ne pajun kissat. Ja että kyllä se sitten se tuo toisenlaisia emootioita.
Siis absoluuttisesti. Ja mähän on siis profiloitunut itse voikukan puolustajana, että josta mut aina tutut ja tuntemattomat jaksaa muistaa sen. Ai niin, sähän rakastit sitä voikukkaa, ettei musta sillä tavalla.
Siis sehän on valtavan hyötykasvikin, että siitä mä oon juonut voikukkakahvia, joka siis sormetkin lämpeni, että tunsi ihan virtaukset käsissänsä. Että oli pahdettu niin kuin tuosta ne juuret ja jauhettu ja käytettiin niin kuin tämmöistä instant-kahvia. Ja sitten, jotka nykyisinhän harrastetaan, kaupunkilaisetkin harrastaa meillä meiläisten hoitoa, niin voikukkahan on erittäin tärkeä mesikasvi. Ja tuolla maaseudulla, jossa sitten saattaa olla joku omenatarhurikin, niin kun omenaput alkaa kukkia ja siellä nurmikoilla kasvaa voikukkia, niin voikukat leikataan. Pölyttäjät eivät mene omenapuihin, vaan voikukkiin.
Totta.
Niin, tässä on sitten vielä tuohon, mitä Julia kertoo, niin tämmöinen ehkä tai sanotaan semmoinen ihan psykologinen asia, että joku tammi, vaikka se tuo turvaa. Siis tämä on ihan tutkittu asia, että jos ihminen on metsänlaidassa, olkoon vaikka tammen juurella, josta näkyy kauas, on näkymä kauas, on turvallinen paikka. Että siis kasvit ja kasvillisuus voi antaa myös tällaista.
Pankkikin ottanut symbolikseen.
Ja sitten mä ajattelin, että sä puhuit noista pajuista, niin kyllähän sitten niin kuin ihminen voi katsoa myös maisemaa niin kuin kokonaisuutena, että ne kasvit, en mä arvottaisi niin kuin jotain pajukkoa esimerkiksi jotenkin alaspäin, vaan sehän liittyy esimerkiksi johonkin joen varsimaisemaan ja siihen, niin kuin koko siihen kokonaisuuteen, ja sillä on oma niin kuin se kaarensa. Ja sitten, no joo, mutta
ei, niin, kyllä, ja siis mä sanoisin, mä en ainakaan tunne mitään negatiivista mun mielestä. Kaikilla on erilainen positiivinen.
Totta kai, mutta aina myös kaikilla ihmisluokilla.
Niin.
Kuuntelette Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä, jossa laitetaan yhteiskuntaluokkiin kukat, pensaat, puut ja hyötykasvit. Täällä vieraana Pertti Pehkonen, Julia Donner ja Anu Ranta. Viimeinen luokka, yläluokka. Tämä on yhteiskuntateoriossa tällainen taloudellispoliittinen eliitti. Usein siellä myös voi olla kulttuurisesti hienoin erojen taju. Eli nyt ollaan huipulla. Mitkä ovat yläluokkaisia kasveja? Julia Donner, sanoit pelargonian etukäteen tähän.
Joo, se olikin tänne, mä sanoin sen pelargonian. Se liittyy, niin kuin, ehkä sen pelargonian todella olisi voinut sijoittaa näihin kaikkiin
mutta sehän on nyt luokkaretkin esimerkki.
Mutta niin, mutta mä jollain lailla liitän sen siihen, johon mä nyt olen viitannut tässä jo useampaan otteeseen, siis juuri tähän tietoon ja harrastuneisuuteen ja sitten sellaiseen, niin kuin, ja tämä on niin kuin nyt tässä päivässä todella siihen mahdollisuuteen esimerkiksi käyttää aikaa ja ehkä varojakin erilaisten harvinaisten lajikkeiden metsästämiseen ja keräilemiseen, niin kuin tällaisten kokoelmien tekemiseen ja sitten toisaalta tämmöiseen kulttuurihistorialliseen niin kuin tiedon kartuttamiseen, niin se oli mun perusteeni tähän. Joo. Sitten tietenkin, jos katsotaan sitten taaksepäin, niin sitten tulee heti mieleen tietenkin Gustav Otto Vasenius Annalassa ja hänen pomeranssipuunsa ja agavensa ja kaikki sellaiset.
Ja
persialaiset melonit
ja persikat ja
kaikki tällaiset. Kaikki. Joo, että tietenkin sitten tämä, mutta semmoista mä en niin kuin nyt, jos mä ajattelen yläluokkaa, niin sellaista harrastuneisuutta ehkä en tiedä, onko sitä niinkään.
Miehet harrasti näitä, joo, nimenomaan näitä erikoisuuksia.
Kysy vielä tässä, Julia, kun sanoit toiseksi kasveksi daaliet ja esikot, jos nyt nappaat niistä toisen, niin kumpi voisi olla? Olisiko daalia?
Vaikka daalia, mutta se liittyy musta tähän samaan niin kuin lajikeen, just tähän keräilyn.
Pionit.
Pionit ehdottomasti. Joo, pionit ehdottomasti.
Ja tietysti orkideat, ettei nämä ruokakauppojen orkideat, vaan
sitten tämmöinen niin kuin
toisella tasolla.
Joo.
Hei, nyt Anu Ranta pääsee sanomaan viimeisenä tämän oman yläluokkaisen kasvin, mutta Pertti Pehkosella, sinulla oli orkidea täällä yläluokkakasvina. No,
kyllä, liittyy nimenomaan tähän. Siis orkidealajeja on siinä, orkidea-heimossa on 30 000 ainakin niitä lajeja, niin se on äärimmäisen laaja. Ja se on muuten nimenomaan miehet, jotka niitä harrastaa suhteessa enemmän, että liekö siinä jotain teknistä haastetta, tarvitaan terraarioita.
On aikaa keskittyä.
Joo, ja juuri tällä luokalla näin mä se ajattelin, että on rahaa ja aikaa.
Voidaan hankkia valot ja voidaan huolehtia kosteudesta. Kyllä. Ja
ei ole muita huolia.
Mutta joku kosminen ironia on siinä, että niitä nykyään myydään Lidlissä. Tätä kaikkein yläluokkaisia kasvia. Välittömästi kun ovesta astuu sisään, niin siinä niitä on. Mutta sinulla oli, Pertti, myös appelsiini.
No kyllä, tämä liittyy siihen ehkä, että mitä ennen oli näitä orangeeriet, miten se suomeksi sanotaankaan, oli siis tämmöisiä appelsiinitarhoja esimerkiksi kartanoissa, niin se oli vähän niin kuin semmoinen puolikas kasvihuone betoniseinään vasten, niin sehän oli semmoinen kyllä varmasti yläluokkaisuuden.
Siis Suomessa kasvatettiin.
Kyllä. Annalassa esimerkiksi Hämeentiellä.
Joo, kyllä.
Hämmentävä.
Ja vielä on se oransseria siellä vuodelta 1844.
Tiedättekö kenenkään maistaneen, millaisia ne ovat olleet?
No sitä mä en muista ollenkaan, että oliko niissä Vaseniuksen muistiinpanoissa sellaisia, niin kuin hän kyllä kommentoi sitä, että onnistuiko sato tai jotain tällaista, mutta en mä tätä yksityiskohtaa en kyllä muista.
Hei, pakko muuten tässä välissä sanoa, koska tässä samassa studiossa kerran jututin Paavo Castreenia, tätä antiikkia Pompeji-tutkijaa. Niin hän on tuolla ympäri Etelä-Eurooppaa kierreillyt ja syönyt omenoita, mutta sanoi, että suomalaiset omenat ovat parhaan makuisia. No, melkoinen nosto, jolla on vertailukohtia valtavasti.
Tämä valoisa kesä.
Aivan niin. Kuten mansikka.
Mutta kyllähän sitten, jos nyt mennään tähän, siis vielä palataan näihin appelsiineihin ja orangerioiden tuotteisiin, niin kyllähän ne kuuluu sit kartanoiden ruokapöytiin ja säilyttäviksi ja jälkiruiksi. Et kyllä niillä oli siis ihan se, ei sitä vaan sen takia, että itse mä pystyn nyt kasvattaan tämän, kun mulla on tämä lasihuone, vaan kyllä se oli siis ihan suora sitten taas siinäkin hyöty tarkoitukseen, että koska se kuului siihen elämäntapaan, että tietyt ruuat ja tietyt tämmöiset kausiasiat.
Sulla oli niitä ei muuten saanut.
Niin, ei. Ei.
Anu Ranta, sinulla oli tämä yläluokkainen kasvi latva artisokka.
Niin, senkin kasvattaminen, no se on ollut varsinkin kanssa ennen vanhaan, sitä on kasvatettu ja sitä on talvetittu sitten siellä tuota oranssarian kellarissa tai kasvihuoneessa ja se on pitkä kasvuaika ja se on vaatinut varmaan puutarhurinkin kasvattamaan ja nyt niitä syödään, niin tulee jonkun verran tuoreena ja jotkut kasvattaakin tänä päivänä niitä täällä ihan avomaalla Suomessa, mutta nyt sitten syödään säilykepurkeista niitä enimmäkseen. Mm. Mutta ennen vanhaan tietysti syötiin tuoretta. Ja sitten mä laitoin siinä...
Pihlajamarjan.
Niin, mulla oli pihlajamarjat, kun välillä mennään, koko tämä ruokavalio mennään niin semmoisiin niin hienouksiin, niin sitten yläluokka haluaa kokea tällaista aitoutta ja haluaa syödä tämmöistä arkiruokaa.
Mikä helposti löytää.
Ja haluaa sienestää ja sitten riistää, metsästävät ja kalastavat, niin sitten tarvitaan tämmöisiä hyytelöitä, esimerkiksi pihlajamarjahyytelöä ja muut tällaiset herkut.
Niin,
sen lisukkeet.
Joo, ja mä ehkä liittäisin tähän yläluokkaan myös sit vielä tämän tällaisen tietoisuuden traditiosta. Mm. Eli aina siis kaikissa ajoissa yläluokkahan on katsonut myös aina taaksepäin ja pitänyt hyvin tärkeänä sitä, että ne omat juuret näkyy ja että niitä vaalitaan. Eli nyt niin kuin tämä tämmöinen erilaisten perinneperinnojen harrastaminen ja niin kuin alkuperäisten maatiaislajien harrastaminen, niin se voisi olla myös yksi tällainen... merkki.
Arvostetaan sitä omaa. Mm.
Nyt tässä on tosiaan Carl von Linnéen taksonomian rinnalle luotu tällainen Kulttuuri Ykkösen uusi taksonomia. Miltä tuntuu?
Aika sekavalta. Aika sekavalta. Joo, kyllä. Ja mun mielestä nyt jokainen kuulija sit käyttää omaa harkintakykyään ja myöskin luottaa oman makuunsa ja mielihaluihinsa.
Mutta se on tavallaan siitä piristävää, että kun huomaa, että todennäköisesti ottaa vaikka 5 kasvia, niin huomaa, että itsellä on se 3 luokasta se maku. Niin sehän on aika hyvä signaali suomalaisesta yhteiskunnasta. Peruna oli kiistatta työttömien kasvi ja tuija kiistatta alemman keskiluokan puu, mutta muuten tässä aika lailla oli jokaisella oma näkemyksensä. Puutarhaliitto ry tiedotti viime viikon lopulla teettämästä tutkimuksesta, jonka mukaan 3 suomalaisista kokee puutarhahoidon tärkeäksi harrastukseksi. Puutarhahankintoja tekee vuosittain yli 70% kotitalouksista ja tällaisiin tuotteisiin pantiin täällä viime vuonna 562 miljoonaa euroa, eli siihen satsataan kyllä. Mitä te aiotte istuttaa tänä keväänä? Onko mielessä jotain? Anu Ranta, Pertti Pehkonen ja Julia Donner, jos vaikka Pertistä aloitetaan.
No, olen kylvännyt ja aion istuttaa Japanin humalaa. Yksivuotinen köynnös, kun on siirtynyt kerrostaloasujaksi, niin meinasin, että viherseinä joo, mutta köynnöksethän on tehty. Mä tämän viherseinän köynnöksistä siihen parvekelle.
Mites Anu Ranta?
No tietysti perunoita ja uudet perunat, eli nämä varhaisperunat on kaikkein tärkeintä. Sitten mulla on tämmöinen Maija Gold-niminen erikoisperuna ja maissia ja mustajuuria ja erilaisia punajuuria ja erilaisia salatteja ja kaikkea mahdollista. Omavarainen olen papuja, salkopapua, pensaspapua, härkäpapua, kukkasia, mielettävästi kaikkea.
Pystyykö Julia tiivistämään viiteen?
No siis mä oon palaan palstaviljelijäksi nyt semmoisen muutaman vuoden tauon jälkeen. Ja kyllä sipuli on nyt semmoinen, jota mä niinku kaipaan, sitä itse kasvatettua, itse sitten kuivatettua sipulia, niin se on ainakin yksi.
Joo, ja siinä on se kätevä puoli, että se säilyy aika pitkään, jos sen panee verkkopussiin tai kangaspussiin.
Ja vieläkin voi syödä ne omia, jos kyllä. on jäljellä.
Aivan. Kyllä. Hei, suuri kiitos keskustelusta. Kasvien yhteiskuntaluokki ja Kulttuuri Ykkösen taksonomian mukaan olivat tässä leikissä loihtimassa tietokirjailija, entinen Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtaja Anu Ranta, puutarhoista taidehistorian puolella väitellyt Julia Donner, Helsingin yliopiston luonnontieteellisestä keskusmuseosta kasvitieteen yksiköstä ylipuutarhuri Pertti Pehkonen. Kiitos teille.
Kiitos. Kiitos paljon.
Kuka oli Ida Moberg, entä Amanda Mayer Röntgen? Kulttuuri Ykkösessä otetaan selvää, keitä naissävelta ja pohjoismainen musiikin historia on aivan unohtanut. Mukana keskustelemassa ovat viulisti Mirka Malmi ja pianisti Tiina Karakorpi sekä musiikin opettaja Helena Holsti-Setälä. Huomenna musiikkitalossa kello 15.02 alkavan Kulttuuri Ykkösen juontaa Pietari Kylmälä. Minä olen Jakke Holvas, oikein mukavaa tiistain jatkoa.